Kom għal
program. Lamieħor inizjattiva program li minn ġemal ġemal din nittrattaw. Isu żewġ komponenti, żewġ ingredienti għandna l-aspett ħafna drabi li jkun organizzazzjoni jew rappreżentazzjoni, rappreżentanti anzi ta' organizzazzjonijiet li qed jagħtu servizz jiena dejjem nipprova għax anke bejn l-organizzazzjonijiet kultant ikun hemm ġerarkija, hemm dek minnhom li jiena taw ħafna profil fil-media oħrajn li jiena taw ftit inqas. Il-kawza li qed jaħdmu għalija dik l-organizzazzjoni mbagħad ikolli espert ġeneralment li jkun ġej mis-settur tal-politika soċjali, sanki meta ngħidu politika soċjali qed nitkellmu fuq kelma wiesa ħafna. Però miegħi nħogost immens għaliex mhux dejjem faċli rnexxielna għandi organizzazzjoni minn Għawdex, għandi lil Dun Mario. Li se jkun qed jitkellimna ftit fuq l-inizjattiva l-ġdida tal-Goes Away Concern. Minn fejn inti Dun Mario inti milli ma.
Minn Nadur jien.
Minn Nadur so, għall-grazzja tal-la, u xek.
Nista' ngħidu għall-grazzja tal-la. Mhux ukoll, barra.
U bad għandi lil-Dr. Charles Patch li huwa ħabib, huwa neighbor fil-kuratur tal-università, għax qegħdin fl-iżdas kuratur. Huwa ex lecturer tiegħi u fost kollox huwa persuna li ħadem ukoll fis-settur ta' social work xaġa li jiena għamilt għal numru ta' snin. Però Charles kien wieħed mill-pionieri, kien wieħed mill-li instigaw tas-sentiment u dal-bżonn għas-social work, naħseb kontu inti Nelio f'dak iż-żmien.
Aħna fil-1981 bdejna team li eventualment spiċċajna li konna qegħdin ħamsa f'Mount Carmel, so dat tant ukoll konna bdejna kollaborajna fil-training tas-social work u kien żmien formattiv ħafna. Kien żmien jiġifieri kien hemm ħafna żvilupp u kien hemm lok ħafna li titkellem u li tagħmel advocacy. U konna nsibu li pereżempju meta tmur fid-djar bħala social worker ħafna kienu jgħidu pereżempju inti titħallas tal-li tagħmel dax-xogħol.
Sa ċertu bonna se pataw nies li jaħsbuha li social work naħseb dik waħda l-affar tiddejjaqkom jiena. Social work.
Is-social work huwa daqsxejn.
Voluntary work, is il-kelma voluntary work, social work hemm.
Ara, is-social work irid ikun professjonali. Minnaħa l-oħra, jekk is-social work jgħid mela issa kull min jgħin il-ħadd ieħor irid ikollu l-warrant, allura mbagħad tkun daqsxejn esaġerata. Allura għandek din isu bilanċ li ftit iżżomm. Illi minnaħa inti tikkonnettja ma' n-nies li jagħmlu l-affarijiet volontarjament, ma' n-nies li jagħmlu l-affarijiet bħala parti volontarju tal-ħajja tagħhom anke fix-xogħol tal-familja. Imma sa tant xorta jkun hemm lok fejn ikun hemm prattika professjonali, training professjonali, warranting, standards u affarijiet bħal dawn. U din hija ħaġa essenzjali u parti part and parcel mill-challenges tal-social work, tal-għajnuna, tal-social welfare ta' dawn l-affarijiet.
Sa intkom il-Department of Social Policy and Social Work. U inti su aktar involut fl-istring ta' social policy.
X'għandha
x'qasandi ma' social work?
Il-social policy u social work ħafna drabi jiżviluppaw bħala tewmin fl-universitajiet għaliex għandhom ħafna l-istess spirtu. It-tnejn huma mibnijin fuq il-valuri li aħna nemmnu illi n-nies ħafna drabi għandhom bżonn għajnuna. Jiġifieri l-bliedem m'għandhiex tħalli ħad rieħu. U jekk għandu l-flus iħallas, jekk m'għandu l-flus joqgħod. Issa il-social work, social worker jgħin lid-nies ħafna drabi billi joħloq relazzjoni face to face, illi jiltaqa' magħhom spiss isir jafhom ħafna drabi jiftuq qalbhom miegħu ħafna fil-font, anzi bil-għajnuna tiegħu jifhmu affarijiet fihom infushom mill qabel ma fihmuhomx u jagħmlu deċiżjoni diffiċli. Fis-social policy wieħed jaħdem b'mod iżjed kollettiv u amministrattiv ħafna drabi. Is-social policy tinkludi affarijiet bħal pereżempju social security, il-benefiċċji ta' flus, il-pensjonijiet u affarijiet bħal daw, tinkludi s-saħħa, tinkludi l-edukazzjoni,
tinkludi housing.
Eżattament, fil-waqt li nistgħu ngħidu li imbagħad ikollok nies li jkunu fuq area waħda, pereżempju is-social work jagħti din għajnuna lin-nies mod fil-fond ħafna drabi mod kemm għajnuna psikoloġika, kemm ukoll għajnuna prattika. Imbagħad palma fil-medicina għandek it-tobba, għandek in-nurses illi huma speċjalizzati f'ħaġa, huma esperti ħafna f'hekk. Il-social policy hija dwar l-ippjanar, dwar l-amministrazzjoni, l-implementazzjoni, ċertu service delivery, f'dawn l-areas iżjed wisajn milli social work waħdu.
Dun Mario, ħaġa grazzi lajtek minn għawdex.
Jena nirringrazzja lilkom, insomma lili propri.
Insomma,
talli tajtni ekku l-opportunità li niġi nitkellem dwar din l-inizjattiva.
X'inhi din l-ħaġa qabel dan kollu, għax jiena neħu gost insiru nafu n-nies at the end of the day. Dun Mario minux xidma għamel fejn huma l-interessejt.
Jena.
Ftit, għax ma
nix. Għax nisandu mħafna ġivi.
Għax probabli għandek.
Jena wara li jordnajt, insomma. L-isqof kien batni nistudja Ruma, u għamilt degri fil-filosofija, teoretika, propjament konti kont il-Ġezwiti, il-Gregorjano, u koll għamilt u koll ħadd teoloġija, master fit teoloġija. Imbagħad minn ritornajt, bdejt nagħlem fil-seminarju.
Ok.
Għamilt xi 10 snin seminarju.
Seminarju intkom.
U għamilt 5 snin għallim.
Tfal, subin.
Jiġri candidates.
Candidates għal
sacerdoti. Kont għallim, insomma, s-sujġet il-filosofija. U pratikament kważi għamilt s-sujġet kollha. Loġika, għamilt il-metafizika, insomma, antropologija. Insomma, dak li kien hemm bżonn nagħmel għamiltu. Barra minn hekk għamilt 5 snin għallim ukoll Malta l-Fakultà Teoloġija.
Okay.
Dik il-ħabta konna tal-Virtu.
Tal-Virtu.
Bill-80, 1980 u 1985. Imbagħad
fil-żminijiet il-qliel.
Tempo di pjombo nejtu.
Però naħseb
kienu sabin ukoll hemm. Għaliex inti dan jiġifieri li tgħallem tifhem u titkellem tifhem mal-kollegi tiegħek u tiddiskuti ċertu issues. Dak huwa fuq level akademiku, meta għandek l-istudenti li inti dak li inti qed tgħallimt l-esperjenza tiegħek tista' tdir ħadd ieħor. Dak huwa sabiħ fl-edukazzjoni u fil-li taqsam mhux hekk li ddijatu l-ħsibijiet li tkun inti akkumulajtu u għaddejt minnhom. Imbagħad fil-1987 ġejt mitlub biex mmur nagħlem il-post secondary għaw għawdex. U għadni hemm sal-lum.
U għemmek tal-lem il-filosofija?
Nal-lem religion, il-reġjon u il-filosofija, advanced level. Mdek ma bħuħiet biħur, ma għandi il-pastor fil-parroċċa ġifiri, namli ħafna wkoll xogħol volontarju għal għaw
dr.
Charles. Interessant. Għajt
il-parroċċa ta' Nadur?
Il-parroċċa ta' Nadur, iva.
Din l-inizjattiva ta'kom, Goes Away Concern, xinu ma l-eruq tagħha? Mhux battunna press
Ekku.
Release, stadija l-istampa. U tajtek, titlu taħ NGO ġdida qiegħda tagħmel sejħa l-provvediment ta' djar residenzjali f'għawdex li jieħdu ħsieb l-anzjani. X'inhi il-
ħammru għaxejn ittar il-bogħod. Jiena għamil żmien kont il-President tal-Movimentazzjoni Soċjali il-Ferat Għawdex. U dak iż-żmien xi ngħidu 20 sena ilu kien sar survey biex jaraw x'inhi l-qal tal-anzjani kien jiġi antiċipaw għaliex kien ikun hemm sewwa kien jaraw li l-anzjani qegħdin jikbru waħda mir-raġunijiet hi li l-lifespan ikbar hemm iktar mezzi u maħjar, mediċina eċetera. Allura kien sar dar survey u waħda minn da' surveys kien ħareġ jiġri niżulta li hemm bżonn ta' housing ngħidu għalihom. Dak iż-żmien. U jibqajt naħdem ġifieri ma kellix l-ebda sej, għal kont bqajt naħdem wara kwintin tifin niżlu bħal-ħsieb ħa ngħidu hekk. Biss xi qisu 4 snin ilu, jiena kont għamilt ma semmejtiex insomma x'qatt li minn Dun Mario, kont għamilt 6 snin għamel pastorali fl-Amerika. Bin 1997 sa 2003. U xi ngħid lura sibt li kien hemm proprjetà li ħallewha ċertu aħwa grima u di ħallewha biex din tkun tista' ikollha skop filantropiku imma b'indirizz biex ikun hemm dar għall-anzjani in-nadur da ġifieri. U din għadha magħluqa li. U minn hemmhekk imbagħad insomma bdejt naħdem biex nara ġifieri x'kienet l-idija nisridux pereżempju li jkun hemm dar għalihom għamilt għaxejn ta' survey. għadu mux għadu ma spiċajtu fil-fat, imma 60% jħamlu fuq 100 ġifiri. L-intervista jikonti mu personalment, insaqsi l-anzjani għandi lista ta' insomma, questioner, lista ta' mistoqsijiet biex nara eżattament huma x'iridu ma jridux. Imma barra illi għanara huma x'iridux ikun hemm xi dara lihom, ukoll provajt nara x'inhu huma l-kondizzjonijiet tagħhom ta' saħħa, ta' ambjent, il-familja tagħhom vudiri, għandhom x'il-mezzi, eċetera, eċetera. U sibt illi dan kollha ġifieri li intervistajt issa, kollha jridu ġifieri jaqblu mal-idea li jkun hemm dar għall-anzjani. Però għamil żewġ mistoqsijiet imma kiekel kont morru toqgħodu hemm, toqgħodu hemm temporanjament jew kellha ġifieri permanenti. Il-perception li huma mhux lest li ħallu d-dar. Imma din tista' tiġi interpretata mod differenti. Tista' tkun ma jistgħux ħallu d-dar. Jew ħabba li huma marbutin tifhem mad-il-mentalità antika. Jew inkellax ma jafux tfisser dar li tkun equipped li taqdi bżonnijiet u l-konsens tagħhom. Għax m'hemmx għawdex.
Jista' jkun li jkun iridu dik is-sigurtà li
jrid. Imma ekku. In the meantime meta kont qiegħda nisservejn kien hemm żewġ persuni li huma anzjani, waħda qed tgħix waħda, l-oħra qed tgħix ma' waħda mit-tfal tagħhom. U kienu jgħiduli, meta ħad tibni dik id-dar? Aħna mill-ewwel niġu hemmhekk aħna. U bat insa nissa nizzurupaw il-raġuni għaliex.
Issa naslu għaliex.
Iva interessanti ħafna. Meta qed tajt dar, x'tip ta' modell ta' dar hija dar hostel? Jew inkella hija sheltered housing, per eżempju.
Naqas.
Għax dik issu għandek mistoqsija importanti ħafna. Ifhem, illi jekk aħna il-modelli jkunu differenti minn żmien għal żmien, meta kien ġiet Florence Nightingale Malta u rat ingiret, kienet qalet hekk għandhom jinżammu l-anzjani, għax kien aħjar minn tal-Ingilterra, għax l-Ingilterra kemm il-workhouses iva. Ekku, jew sejra l-Krimea, Malta dak iż-żmien kienet l-isptar tal-Inners of the Mediterranean. Imma dak iż-żmien fej l-ingiret, qed nuża l-kelma fej tal-erja ġifieri kien l-ideal, imbagħad jibda jkollok bżonn li inti tagħmel djar residenzjali illi jkunu skont il-bżonn. Da żmien għandna l-idea ta' spectrum of services. Illi jkun hemm nies illi jippreferu jibqgħu id-dar u inti tibgħat ilhom il-home help u tibgħat ilhom il-handyman u il-mizon wiz li kemm. Ikun hemm oħrajn li jgħidu lek tajb il-Morday Center, ikun hemm oħrajn li jgħidu lek jiena basta ikoll it-telecare, ikollok oħrajn illi hemm bżonn assolutament imorru f'dar residenzjali, oħrajn illi jmorru ġo sptar, residenzjali sptar ġerjatriku pereżempju. Mbagħad hemm il-formula li Malta ma għal xi raġuni ittraskurajnija u għandi l-impressjoni li għawdex kienu pjonieri tagħha l-MIS. Illi hija ta' sheltered housing. Jiġifieri illi ikun hemm djar, ikun hemm units pjuttost żgħar. Ikunu qegħdin viċin ta' xurxin, ikunu tipo flat, in-nies illi qogħdu hemm ikollhom il-possibilità illi jgħixu b'livell ta' indipendenza li tajjeb għalihom. Allora immaġina għandek kuritur u għandek tnax-il kamra. Jew tnax il-flat, flat li tilli jkun flat u hemm possibilità ta' kċina viċin forsi qed tmissbijaw. Uħud minnhom huma kompletament dipendenti. Uħud minnhom qegħdin isajru għalihom qegħdin koppja flimkien jew tlieta ħwa u qegħdin jgħixu flimkien. Uħud minnhom għandhom bżonn it-tindif biss. Uħud imbagħad għandek raġel joqgħod waħdu illi qatt ma tallem isajjar u isajrulu. U għandha żewġ vantaġġi din. L-ewwel ħaġa li se tagħmel unit żgħar. Il-problema li dejjem li għandna li hemm problema ta' skala. Jiġifieri jekk inti trid tgħid li jiena rrid li kolli insib li hemm pereżempju 3% tal-popolazzjoni tal-anzjan li għandhom bżonn ikollhom fejn joqogħdu. Ħafna minnhom jippreferu joqogħdu viċin tar-raħal tagħhom. Jekk inti tagħmel numru żgħir ta' sheltered housing fir-raħal tagħhom stess, dawn jibqgħu jgawdu il-networks ta' qabel mhux jitqaċċlu minn fejn kienu jmorru x'imkien il-bot. Ikun jistgħu jżorhom jieħdu ħsiebhom tal-familja tagħhom li qatra joqogħdu viċin. U għandek dil possibilità li huma mhux f'daqqa waħda bħal ma jiġri
il-waiting list.
Ekku, ikunu fil-waiting list ilhom 10 sin qalba mit-taqta f'daqqa waħda waser it-tern tagħhom, il-koppja jgħidu le ta' m'arix nidħol għax jiena m'arix ħajti tagħmel dik il-bidla kollha. Fil-waqt li b'sheltered housing li jkun imxerret lokalizzat, hemm iċ-ċans li wieħed il-bidla tal-ħajja tiegħu jagħmilha gradatament.
Dik l-idija li hemm fil-Ġermanja. Waħda minn hawn l-affarijiet li semmejti. Però hemm ħafna affarijiet li qatt tajjeb ħafna illi il-qada tal-anzjan mhux l-istess għal kulħadd jew semmejt inti. Hemm dak li jridu għodu f'shelter homes, hemm houses jew homes whatever. Hemm dak li jgħidu isma' jiena irrid immur fil-isptar ġerjatriku biex ikun kompletament secure f'dik li hija saħħa.
Ħabba dak ikollhom bżonn ukoll guidance professjonali li pereżempju il-social worker bil-backing tat-tabib jgħid ma jiddispjaċini inti fil-qagħda tiegħek hemm bżonn li tagħmel ċertu żmien l-isptar. Jew inkella inti m'hemm tixħel fejn tibqa' l-isptar. Li speċi il-preferenza tal-bidem hija importanti imma il-gwida ta' xi ħadd li jagħti.
Jifieri naqbel perfettament li hemm l-spektrum huwa kbir, tifhem ma tistax tgħid dawn ħadd akkomoda hemm kellha x-xewqat u l-consens u n-needs.
Hija
l-istess għal kulħadd.
Dan
il-punt, issa il-mudell tal-Goals Age Concern huwa li taqbad dan li qed jgħid Charles. Alright? U tkun ċentru li jilqa l-bżonijiet u l-konsens ta' dak diversi il-varjeta ta' problemi u konsens li għandu. Per eżempju, waħda minnhom illi ikun hemm day center ikun miftuħ dejjem biex dak li jmurru per eżempju għattu l-ftit tal-ħin ikunu allura ikollok programmi li adattati għalihom.
Jistgħu jkunu lokali jagħmluhom imma dawn.
Qabel biex tkun per eżempju n-nadur kull m'għandhom tliet sat fil-ġimgħa.
Biss.
Jifieri u
beta tajt day center ifisser li
day center
familja pereżempju di mhix indipendenti din anzjana u t-tifla tagħha tista' tmur taħdem matul il-ġurnata. U rasa s-sriħa li għanda.
Ma dik għanda. Dik biex.
Dak l-Ingilterra seħlu klab mhux day center. Sfortunatament.
U jarġa, Jifieri il-ċentru għaw, jifieri il-konsil lokali kien ftiħem mal-knisja, mal-parroċċa. Biex hemm sala li jikruha ma nafx kemm għandha tliet sigħat. Kull ma jkollhom insomma kemm ikollhom qudiesa, ġieli kemm xi attività, pereżempju jġibu xi tabib jkellimhom, imbagħad ikollhom it-tombla, eċetera,
eċetera. U jkun hemm min tkun biżejjed għalih.
Jiena m'għandix
dan. Imma malli tagħmel il-pass li tista' toħodhom nofsinhar sħiħ jew ġurnata sħiħa. Laqgħa waħda tifranka li nisitu l-isdar jidħlu ġo dar tal-anzjani bla bżonn.
Xi nabdu issa dal-punt tal-institutionalization. Għax qed waqfuka.
Għadni ma qatt ma żviluppa ġifieri li dija. Jien qed insemmi li x'inhi l-option, ġifieri li jkollok inti to cater għal dawn in-nies li għandhom fejn qattu l-ħin fejn ma jeżistix. Ħlief dawn l-attivitajiet li huma żgħar limitati ħafna. Dej sentri jenni femmin, illi kollu kħiġemma kolla, programmi għaddejjien, organizzati b'tal-muta maniera, jilħu l-konsens u nista tal-anzjani il-maġġor parti tagħhom. Iġi mis sempliċement jisniet nejtisu, idna biex għal l-anzjani.
Jumma kontenti li jiġu, jisibu dak li jixtiequ. Issa,
jifri għeddej l-esperienza tal-nadu u diri, mhux żgur issib raġel wieħed. Per eżempju, raġel wieħed kollha jiġri.
Kollha nisa li
ma center. Għaliex. Għax dak huwa ngħidu aħna li m'hemmx li jattirahom. Jifieri tara, mhux tagħmel ġifieri day center tifhem jew attività illi inti attività qed tagħmel mhux qed interessa lill-irġiel anzjani, dik waħda ġifieri, basta
qiegħda. Ħalli nifhem ftit. Jifieri waħda mill-inizjattivi jew il-ħsibijiet
tal-ġifieri.
Li jkun hemm day center li jkun komprensiv li jolqot il-bżonnijiet differenti
tal-nies.
Tal-idea hi sewwa kompleta.
Issa, però iktar minn hekk ġifieri primarily mhux biss li jkun hemm day center, primarjament kienet li dija. Illi peress li għawdex m'għawx dawn il-homes, alright, illi dawn il-homes ikunu magħmulin b'tal-mutu maniera biex tilħaq in-needs. Alright, kemm dawk li huma indipendenti. Allura inti għandek li dija li għandek inti daqsxejn ta' kamra. Jifieri għandek inti Iżgħu xtik malu għandek bedroom, bat għandek kitchenet, għandek inti dining, għandek inti fentasil, tifhem, għandek fejn inti tonxor. Il-fattu li daw, minn kellu anzjani, jistgħu jikkontribwixxu, huma indipendenti. U allura għandek il-privacy, għax dik madam l-affarijiet ma semmiex. Jifieri fejn għandek inti l-istarijiet li huma istituzzjonizzati, m'għandekx il-privacy. U jarġa' l-mod kif huma qegħdin bħalissa, all right, they are not up to the standards tal-Unjoni Ewropea. Skont il-rules and regulations.
Bħala spazju.
Bħala spazju. Ma tistax inti llum il-kunċedda kif importanti ħafna li aħna suppost nagħdum id-dinjetà u l-konsell kif suppost skont id-dritt tagħhom. Tu what the entitled? All right. Wara l-fatt li jrid ikunu integrati wkoll fis-soċjetà, jrid ikunu attivi. Li tidfaħħom post. U dan il-post li huma hemmhekk jafu huma li hija the last step towards death. Ma nafx kemm qegħdin aħna verament integraw.
Ipreparawhom biex imutu.
Eżatt. Għaliex dan qed tfaħħhom hemmhekk u rajt. Programmi ma jeżistux programmi soċjali, attivitajiet. Jifieri dak li hom bidridin orajda ma jsejmu xejn imma l-oħrajn li huma għadhom qegħdin fuq saqajhom u qegħdin hemmhekk qegħdin ġa kamra ġewwod li hemm sitta minn nies jew ħamsa minn nies. Alright, dik waħdhom l-affarijiet li it has to be addressed u verament hija urġenti.
Kif se tindirizza, jiġifieri l-indirizz intom ovvjament li ħdimtu fuq il-konċett u qegħdin tgħidu li jkun hemm day center jifhim taksaw jkun hemm hostel tal-anzjani jew kellha jkunu flat list.
Ikun complex. Ikun complex nan. Fejn inti għandek inti alright għandek sala fejn tista' tuża bħala day center. Però mbagħad l-oħrajn ikun qegħdin forma ta' ok, ma ngħidx shelter house hija home. Fejn ikollok inti għax flatlets mhix tidjex flatlets ħajkollok titik mawa, ħajkollok kumma jkollok kamra qxa kbira. Fejn ħajkollok inti all the things l-affarijiet li għandek bżonn ħajkun miegħek. Imma tifhem, jiġri mhux neċessarjament ikollok dak l-ispazju kbir ta' flatlets.
Sawa, so, Iva.
Issa, ikkellek single, għal single ikkellek għal double, double, per eżempju, kopja trid tmur hemmhekk, alright, ma tiflax għandu dar kbira, għad jitħammu f'din il-home. Issa, għax din il-home jerġa, għaw il-punt, li f'din il-home ħajkollok inti, alright, kemm nurses li full-time, u kemm inti part-time nurses, barra li kollok ukoll nies li jaħdmu helpers li jaħdmu f'din il-home. Jiena qed nara xi mort nara id-dar tal-melliħa. Ija, eccellenti. Alright, u tkellem ma' mi' id-meċi, difem, li u kwa l-hemm ċertu kriti għalli xem kulturi kbar li mumiex kondjusiv biex iktar l-anzjani iżommu iktar maċurxin, difem u klosu tkun taċi id-isir minnom, ma' dik hija xi ħaġa mill-aspett tekniku. Imma il-kunċett li dija hija dan. Għandik sala kbira, għandik inti l-catering, minn perżemp ma' jifla xi sajr jista' jmur jinżel isfel, alright, u jmur jiekol. Hemm ċittatibi ta' menus, alright? Issa, dan ġifieri l-idija li jkollok inti public-private partnership fil-proġett li inti qed tipprova tagħmel. Issa aħna bħala NGO ma nistgħux nagħmlu l-affarijiet, allura qed nippruvaw aħna nkunu liaison ħana jgħidu hekk bejn l-istat u rajt u bejn bodies oħrajn li jaħdmu biex iġibu l-qudiem il-kawża tal-anzjani. L-idija hi li huma jkollhom li jiexu huma mod indipendenti. Ikollhom id-dinjità tixrilhom u tux dieħar intajt għal dak li ħadmu huma. U jeġa' jkunu parti imparti mis-soċjetà billi jkunu attivi li huma iħossuhom ferħanin illi fejn ħajkun ikollhom ambjent diċenti fejn ikun jistgħu
jkompru jispiċċaw.
Mhux jeżistu.
Intom biex dakom tara bħala advocacy jiġifieri li intom tħajru biex issir din
ħaġa.
Intom wasaltu li għandkom pjan tarkitet.
Kollox għandna. Imma sissa l-imblokku għada.
Iġifiri għadħu l-art, imma ġifiri l-proġett għadhom
għadħu. L-art ġibu diri u kwa l-għonek. Bez, għana bdejna minn dik il-ħagġa, kif zejt l-ewel, tifem li dijedi. Pero mbagħad maħabba raġunijiet li mis-soqot nisprimu mawne. Rajt li ma tantx sibt għajnuna minn mis suppost insiba l-għajnuna. Allura aħna dorna biex ismalaw.
Ejja nimxu li forsi ta' min tikkunsidraw li jekk se tagħmlu flatlets jew sheltered housing tagħmluh inferreġ flok tagħmluh post wieħed. Għaliex in-nies ta' insielem pereżempju jippreferu li jkun hemm ftit flatlets fejn għajnsielem jew inkella pereżempju għajnsielem u wasajr iva.
Nagħmlu hekk
naħseb li jkun hemm xiex
mhijiex eskluża.
Jiġifieri intom għadkom il-proġett biex jiġi fir marbut ma biċ-ċart u arkitettura
l-ista. Le, għadu għallux miftuħ, imma waħda mill-affarijiet hija din li nimraw skont il-dinja ta' żminijietna, skont iċ-ċirkustanzi, u allura il-perception u l-viżjoni hija din, il-viżjoni ta' futura. Illi l-anzjani għawdi xedin 7,000 u rajt u ħajżidu ktar qudiem. Il-soċjetà m'għadhex li kienet, inbidlet. Jifieri fil-struttura u fil-seta fall inqas, all right, qegħdin jaħdmu, allura l-anzjan mi ħajdur bihom.
li l-mustidir ta' għabeli nemx djar tal-anzjani.
Memħad.
Il-mistoqsija hija kux il-nis ma jridux, jew inkella il-nis ma jmarrux għax memx.
Għax memx.
Dik hija mistoqsija u inti hija mill-studju u żgur fjekk illum san in-nies ma jridux jinaħseb hemm nies li jridu llum. Imma n-nies li jridu se jżdiedu.
Charles, nsaqsik ħaġa, għandħol fuq ħaġa importanti ħafna hawnhekk qabel ma nkomplu ftit għax qed issemmu ħafna punti. Urid nikkjarifika ftit. Il-kunċett ta' institutionalization.
Sewwa.
X'qed ngħidu allura li l-istituzzjonaliżmu jew il-fatt li nistituzzjonalizzaw in-nies fi sptarijiet pjuttost kbar jew f'residenzi kbar mhuwiex kondjużef għall-iżvilupp tal-persuna. I mean dak il-modell x'qed ngħidu.
Ekku, dan
jew għadna fi żmien Nightingale.
Nightingale meta rat Ingħidiret nerġa' ngħid, għalhekk hekk għandhom ikunu għax aħjar mill-Ingilterra x'Ingilterra kemm il-workhouse li qed nitkellem waħed Ingliż għall-nanna tiegħu jew il-buznanna tiegħu miex workhouse. Workhouse u kont ħadgossa għalli fejn waħda li restawrawha tkun istituzzjoni illi jinżammu ħafna nies. Imma kienet bl-idea li kellhom l-Ingliżi u meta ġew Malta staġbu lill-Maltin m'għandix din l-idea, illi meta xi ħadd huwa dipendenti bil-gvern trid tagħmel l-ħajja diffiċli kemm jista' jkun, iġġalhom jaħdmu anki jqogħdu tifluk tagħmel madum tagħmel ċangaturi apposta ħalli jbatu biex jaħdmu, ma tħallihomx jilagħbu, biżejjed ngħidlek illi meta mort fil-bitħa pereżempju
kienem
għan-nies kollha fil-bżonn, inkluż l-anzjani. Fil-bitħa kellhom kien hemm brick illi kellha loba mibruxa u brick waħda biss kienet għax kien waħda biss illi meta kien joqgħod dan il-limgħallem hemmhekk kassa ma kienx jista' jara. Imma ma kienu meqjużin u supposti jilagħbu. Issa Malta konna ġa aħjar minn dak il-lat. Imma issa hemm bżonn naraw l-affarijiet ta' dan iż-żmien. Tal-limna, speċjalment kien hemm moviment illi beda fin-1960s dak l-inħawi, l-ewwel kelma użaw wieħed Russell Barton li uża kelma institutional neurosis. Dak inġi Malta studja Mount Carmel, rajt ir-rapport li għamel, l-ewwel kont meta ktibtlu għalli naħseb ir-rapport tiegħi iddistruġġew hawnhekk ġo l-isptarijiet fejn kont l-Ingilterra, dak kien daqsxejn imqareb għal dak iż-żmien. Imma r-realizza kien radikali. Ir-realizza illi meta bniedem iżommu ġew istituzzjoni, il-ħajja tiegħu tiġi monotona, m'għandux okkażjonijiet, m'għandux relazzjonijiet personali, m'għandux ambizzjonijiet fil-ħajja u l-bniedem jibda jitlef fil-iskills u l-kapaċitajiet tiegħu. U allura issa saraw moviment biex kemm jista' jkun in-nies iżommuhom li jkunu f'ambjenti fejn iżommu il-ħbiberiju networks tagħhom kemm jista' jkun. Iżommu attivi, ikollhom ġranet li differenti minn xulxin, ikollhom birthday, fejn naf jiena mhux kollox dejjem l-istess. Biex il-ħajja tinżamm, imma tajja ngħidu kif inhi. Kemm għandek u kemm tista' u kemm taffordja tagħmel il-ħajja mimlija bil-ħajja. Issa jekk inti qiegħed ġo pajjiż fejn l-anzjani li għandhom il-libertà imorru mid-dar għall-Knisja mill-Knisja għad-dar, ma tippretendix li inti se tagħmel palma pereżempju ġieli rajt xi dar tal-anzjani sinjuri fi Florida fejn joqogħdu jorganizzaw id-diskos u sfin u joqogħdu jiddejtjaw u jgħidulek jiena hawnhekk kuntent għax m'għandix is-salib tal-familja hawnhekk fil-waqt li Malta ngħidu l-familja hija s-solis tagħna. Trid minnaħa tħares lej il-nis u l-kultura kif inhi, ma l-kultura tmexxija l-qudiem ukoll. Għax għandna nippretendu li jekk jista' jkun anki l-anzjani li jgħixu fid-djar ikunu iżjed attiv, tkun ħaġa tajba. Mela l-istituzzjonalizzazzjoni hija dak il-speċi monotonija nuqqas ta' drive u interess fil-ħajja li wieħed ikollek oġġo istituzzjoni mingħajr okkażjonijiet u mingħajr ħajja ħa ngħidu hekk. U li wieħed jista' jagħmel kontra li jżomm il-ħajja varjata mimlija bl-interessi, mimlija bl-attivitajiet.
Dik hija priorità li kom domani.
Ekku. Għażu minna. Il-kunċett modern hu. Aħħar mill-aħħar. Jiġri imma biex assolutament li jkollok istituzzjoni li ma tħallikx tgħix il-libertà tiegħek u l-indipendenza u d-dinjità tiegħek. Għax iddependi fuq ieħor u inti titu matrix, jena uċek fil-fizik sandek uċek dak jgħidu la entropija u. Li tina għafi għen nifsek la ġġija li s-sħarja. Ifiri dana għanna rridu nkomplu nevolvu, nkomplu nikbur, tifem nis-soċjalizzaw iktar. Nsibu ma' t-tajdin li maġurġin. Għax dikija li ta' għamil il-bniedem din mwassir soċjali jow. Si t-tformek, għarrajt li dondog jiet tamillu pjaċir, għarrajt għax inti hemm l-aspetti ieħor ukoll tal-ekonomija. Illum f'dinja tal-lum, għarrajt l-anzjan hu xi ħaġa li ma tix iktar tipproduċi, alla ħares intuq minn dan l-aspett li għarrajt l-anzjan l-inqas investu fih għaliex qed ikun ta' piż u naħseb jien ekonomikament u soċjoloġikament naħseb ukoll din tiġi mkejla ħan jgħidlek meta tiġi biex inti torganizza u tagħmel affarijiet biex l-anzjan ikun jista' jgħixi ħajti u ktar għarajt aħjar.
Mod nagħmlu s-summ ekonomiċi.
Ejju, nagħmlu s-summ ekonomiċi.
Aħna dabi s-summ ekonomiċi. Ma tantx inkoraġġuk. Jiġifieri. Jiġifieri li iktar ma tagħmel affarijiet tajbin se jsibew lok flus. Jiġifieri jekk inti tħares li xi 5-star hotel jew inkella xi dar tal-anzjani ta' Hollywood pereżempju, ibqa' żgur illi kull ma jiġif moħħok jagħmluh.
Rohna ma nistax kellu fuq Hollywood is-sena. Ma nissuġġerawx fili paragun hu. Aħna jgħidu fiċ-ċirkustanzi, fis-sitwazzjoni tagħna, meta diġà qiegħed jaħdem l-esperiment u rajt tgħaddar tal-melliħa.
Tal-melliħa x'inhu l-esperiment? I mean x'inhu ġej mhix
l-esperiment dar. Li inti għandek, żgum, jiġifieri għandek kollox hemmhekk inti, għandek jiġifieri għal dak li huma dipendenti, semi-dipendenti, u dak li huma indipendenti.
Mhux mill-melliħa biss daw.
Il-melliħa ġifieri għax hija.
Mhux mill-melliħa biss.
Le, mhux mill-melliħa biss naqas. Jifim u għamek u tifem, nafu
kol. Għasak l-osservazzjoni la meċċazzi importanti u koll li l-ambjent li naħriċt u rajt fil-pjazza.
Possibilment, possibilment, ekku, dan għasak fost il-konċent laħjar idealment illi l-lanzan jibqa fil-ambjent tijaw.
L-anzjani ta' importanti. Għandi xfieti morru? San Vincenz?
Mille, l-anzjani morru għandik il-film Sant'Anna. Illi għal was refurbished, imma.
Sant'Anna tal-sorijiet?
Le, Sant'Anna ġifiri, dar Sant'Anna ġifiri, fl-isptar stess, għandek inti
jir-reparti.
Jitnaħħa ta' wara, orraj, fejn naqdin hemmhekk ġifiri, jew parti mill-isptar.
U daw kif jgħixu, qegħdin pereżempju ġo dormitorju kbar, qegħdin il-kamra tiegħu, kulħadd għandu kamra.
Għandu ħadd kamra li.
Għandu sweet ġifiri.
Le, ta' żmien ta' danaw, ta'
dormitorju kbir.
Ta' Nightingale. Għandek inti kamra.
Fatt l-ITKL World jgħidu la dik li tkun.
Għandek inti World li ti għandek 6 minnis, għandek sodda kabbord, sodda kabbord u sodda kabbord, dak kollu kull mandu.
Ekku.
U għedin ġviri għen forsi jitfintik mamar, għedin kollek, mbata għandek inti xiezew xiettik mamar, fejn għandek inti dak li huma bedridin. L-oħrajn, għedin emmek ġviri. Jena, minn l-aspet mediku, ma għedin eccezjonali ġviri, minn l-aspet mediku, ġviri għan kollox muqdija, għandek il-nerġi, għandek kollox, għandek l-ebda dubja, servizzi jem. Imma ħna mux kwistjoni ta' servizzi. Għandek jridu l-aħjar, jitifem, l-anzjan jridu natu l-aħjar, għax l-anzjan li kontribuċċja biex soċjalija fejni.
Interessanti. Ma
nix paragun. Din il-ħaġa li tifhem li kważi l-anzjan huwa l-bniedem ittifhem issa wasal fil-dik tiegħu li ma tant għandu bżonn nis-iktar.
Infatti, jiena dal-aħħar qegħdin naraw il-famous collective agreement tal-lecturers tal-università ma nitlux f'dik il-kontroversja f'dan il-programm. Però interessanti li waħda mill-klawżuli kienet xi ħaġa li inti jekk inti minn 61 sa 67 għandek minn 67 sa jisu hemm l-idea li inti għalkemm għandek over 60 tkompli taħdem. Ġifieri
sa 65
fil-mejjer. Jekk aħna nibqgħu għaddejjin bl-idea li dawn l-anzjan porġuhom ġo istituzzjonijiet. Fejn dawn ma jistgħux ikunu produttivi, qed titlef ħafna human resource li hija importanti
ħafna. Inkredibbli, inkredibbli ġifieri. Alla ħares min jikser 65 dak m'għandux jiswa xejn, għax toqgħod tara d-dinja kollha ġifieri dak imma l-political leaders kollha għandhom fuq 70. Għaddu mġi battivu, jahdmu ġiviri, jiviri.
Tritt toħlo situazzjoni fejn min għandu bżon jieqaf u min għandu bżon shelter, min għandu bżon dajnuna jista u inti ma toħodix kontri li għamelek. U sadat tant, fejt poġġieħ u fil-liba setik t-edu, dan il-liberta tijaw li juża il-kapacitajiet tijaw, ikun mot il-okem jista jkun. U hija challenge biex ħażin.
Li insomma fatturi ħor li jew kellha element li nikkonsidraw huwa dan li l-anzjani qed tifhem dawk li jimordu pereżempju, jew kellha għandhom stroke, jew kellha għandhom demensja pereżempju. Qegħdin nipprovdu servizzi aħna. Jiena waħda mill-affarijiet li ġarritni li verament issa nidħol bruħu ġismi għandil ħaġa hija din. Persuna li din 24 sija ma' omma għax omma issa hija bid-demenzja. Dejma tista' tmur imkien minħabba omma. Allura, dan it-tip ta' ġifieri ta' home tkun isservu wkoll bħala dar fejn ikollha respite.
Jekk ikollok dej.
Detejn dawn in-nies.
Demenzja ħafna drabi li jekk inti ikollok dej center.
Mhux dej center, ġifieri home, eh?
Le, ma jista' jkun.
L-istess
ġifieri, per eżempju, kemm għall-anzjana stess, tajt jiena nista matul il-ġurnata mur id-day center. Id-day center ikun kapaċi kejterjaw għal minnu demented.
Appunto.
Kultant minn ikun demented ħafna ma s-sax tħaltu ma mux demented għalli xikunu.
Ovvijas.
Etjen xoħajja diffiċi stramba.
L-istess, per eżempju, minn wieħed, per eżempju, waħda għandha stroke. Rehabilitation.
Iva.
Titqot maħħa ġifieri, emmek il-home, alright, u kont catering għal dan bħala servizzi. Dan ma tix titfaħħa f'istituzzjoni għax inti ħadaqlaħħa. Ġifieri hemm aspetti oħrajn, li per eżempju, alright, li għandhom problemi ġoddar, tifhem it-tifla jew it-tifel, tifhem jista' jkunu miż-żewġin, dan forsi jidi jistrieħu. Fejn sa naħduhom, mhux nitfgħuhom da biex niddampjar xi ħadd. Allora tinsib jiena nipprov di servizz, nipprov di għajnuna, nipprov di post, fejn ħajkollok inti dan l-attrezzamenti, ħalli inti dawn l-ewwel net min qed idur bil-morda bil-maħbubin tagħhom mhux hekk. Ġifieri nisejbatuhom ġa istituzzjoni hemmhekk isu maqtuwejn. Minn nagħmel ikunu sekju li għandek is-servizzi kollha mogħtija din il-ħom.
Iba magħna qegħdin fuq Campus FM 103.7 miegħi għandi lil-Dun Mario u għandi lid-Dr. Charles Paċ. Il-politika soċjali Charles, kemm qiegħda tindirizza dawn issues, jekk ix qed tkun politika soċjali issa reattiva, jew kellha hux qed tkun proattiva.
Jekk għandna nitkellmu
politika soċjali li tħares il-bord.
Ftit ilu l-Ministru Degwara kien għamel statement interessanti.
Ministru Degwara,
l-ex-Ministru Degwara. Meta kien Ministru, allura ġifieri. U kien qal issa għamilna proġett kbir li kien Mater Dei, issa naħsbu fil-kura fil-komunità. Milli jidher ġifieri sissa il-momentu mal-kura fil-komunità għadu ma bdiex jippikkja. Hemm tradizzjoni kbira kemm fis-soċjetà ċivili, fil-gvernijiet u anke fil-Knisja, li tagħti ħafna importanza l-istituzzjonijiet u li tagħti inqas importanza li tgħin il-dak li jkun fil-komunità. Meta jgħidu fil-komunità qegħdin ngħidu li jgħix id-dar u kultant tista' tfisser ukoll hostel żgħar u affarijiet bħal dawn. Malta jintefaq ħafna flus u hemm ħafna servizzi fuq l-anzjani. Għandek il-pensjonijiet u barra l-pensjonijiet għandek dijar tal-anzjani li jiswew ħafna flus. Imma li ikun hemm spectrum of care illi ikollok nisbi bżonnijiet differenti, dew b'modi differenti, qed jitjieb ġeneralment insibu għażjed faċli illi l-ewwel jagħmlu servizzi mediċi, jiġifieri nurses illi jmorru jagħmlu injections offered bħal dawn. Malta nistgħu ngħidu il dak li hu mediku kważi aħna fil-livell ta' l-aħjar pajjiżi tal-Ewropa. Imma għal dak li hu paramediku u għal dak li hu psikosoċjali, jiġifieri social workers u psikologi qegħdin lura ħafna. Għal dak li jkunu fil-komunità għandna ħafna nies li jagħmlu affarijiet l-ewwel hemm, imma s'issa pereżempju servizzi ġeneriċi ta' social workers għandna d-dipartiment ta' saħħa għandu ċertu konċett. Id-dipartiment l-appoġġ għandu kunċett ieħor u hawn min jgħid li għandhom ikun il-kunsilli lokali. Għandna tliet modelli u ħadd m'għadu jaħseb kif daw sa jitpoġġew flimkien. Tliet modelli jiġifieri illi il-Dipartiment tas-Saħħa kien ħadem fuq il-riforma għas-saħħa mentali li bdiet fin 1995 u kien ħoloq il-pilot area bħal qormi. Dil pilot area diġà
hija 13
sena pilot. Sansi l-iskola tal-pilots. Le, hemm ejja ngħidu illi sadat tant ukoll jiena favur ħafna.
Health center tal-pilots ġiex ċik.
Jiena nemmen ħafna illi aħna rridu nkunu realistiċi u ninnu naw u nemmnu li aħna għandna pjuttost niqsi minn riżorsi meta nqabbnu ma' pajjiżi oħrajn. Imma sadattant l-ammont enormi ta' flus illi jmur fuq l-istituzzjoni u fuq it-tobba hija tiħalli lura affarijiet illi huma iżjed ekonomiċi u iżjed ta' ġid għal pajjiż.
Kundi lungra ħajamlu ktar ġifieri effettu mbagħad ġifieri mor ekonomikament.
Iva, iva.
Dan bħal meta pereżempju prevention ma tpejbx jew ma alkohol pereżempju.
Eżgur.
Li inti għax mitti pipu hemm l-alkohol, għax investiment.
Ma sur policy maker ma jħares li għadik dak il-flus li
Imma għandu jħares.
Allora għandna daqsxejn nuqqas ta' proattività iva, jiġifieri għaliex għandna setturi li huma żviluppati ħafna, imma daw ma tafx ċans li s-servizzi soċjali, s-servizzi fil-komunità jiżviluppaw. U jiena niddubita jekk pereżempju għawx min għandu konċett ċar ta' kif għandhom jitqassmu servizzi differenti għall-anzjani, inklużi dimensja, inklużi livelli differenti ta' dipendenza. U kif kull min għandu lajnuna, di lajnuna b'xi mod hija koordinata, għandna kull konferenza li ssir dejjem jgħidu għandna intejb il-koordinament. Imma modelli ta' kif ittejb il-koordinament għandna ftit għalkemm sirna nitkellem fuq good practices, mhux qed ngħid l-affarijiet huma ħażina, ma naħseb illi inna ħafna li wasal iż-żmien li aħna nibdew naħsbu fuq xiġri fil-komunità, xiġri fuq dak li soċjali. U dejjem l-attenzjoni kulħadd li sinu barra biex ilħaq ma l-affarijiet li ilhom ħafna hemmhekk u li qed jieħdu ħafna mill-attenzjoni u l-enerġija.
X'inhi raġuni burokrazija, x'inhi raġuni li m'hemmx
commitment? Konvinzjoni.
Konvinzjoni jew ikkussi ta' viżjoni.
Prioritajiet.
Meta tara viżjoni inti tifhem fejn tisal. Għax din hemm meta wieħed ippjana, rajt ippjana viżjoni, rajt jismilgħu hemm din din l-oħra, rajt. Issa rid nagħmel strateġija biex il-viżjoni tiġi implementata. Jien qogħdu madwar mejda u kulħadd jgħid it-teorija, kulħadd jgħid il-viżjoni tiegħu. Alright, u m'hemmx common ground. Din hija dak li qed insibu llum mhux hekk jgħidu bħalma jgħid isma' Charles Taylor, li huwa soċjologu u filosofu, rajt, the ethics of authenticity. Dak li jsemmi, jgħidu, taf xini? Inarticulate debate, inarticulate. Għaliex, għax kulħadd għandu dritt u għandu raġun u ħadd m'għandu tort. Għallastu kulħadd jgħid tiegħu.
Political correctness speċi.
U xi naslu għall-konklużja ħadd ma jgħidix bit linja.
Jiena naħseb il-kelma awtentiċa hija importanti ħafna.
U minn qiegħed u minn qiegħed tibati u qiegħed tibgħat il-konsegwenzi huwa suġġett għax huwa qiegħed alright taħt l-impożizzjoni xek taħt dawn il taħt dawn in-nies li huma supposti li jagħmlu huma l-policy makers huma li jippruvaw jimplementaw dak l-affarijiet li huma bżonn jużu u meħtieġa għall-pajjiż jew kellha dik is-statut tan-nies. Allora ngħidu huma vittma u xek taħt dawn il-policy makers qatt ma jgħu deċiżjoni. Allora da me tipo di
fai fatti. Ti attrai ritratt io stampata.
Fin del concetto c'è.
Em attrai stampata San Vincenzo di Paoli. Io San Vincenzo di Paoli.
It depends. Right.
Jekk tħares se stampata jew jagħtik idea ta' xi ħadd li viżjonarju fl-istess immakak. U dan isu fil-kotba ta' social work isu illi l-ewwel bliedem li ħoloq case work kien San Vincenzo di Paoli illi kien għamilha biex jiddistingu bejn min jitlob u jistħoqlu u min jitlob lajnuna u ma jistħoqlux. Imma ħaġa li għamel illi talbet ħafna ħsieb kienet illi l-Knisja kienet marbuta mill-idea. Illi biex jidħosib in-nies ikunu s-sorijiet. Is-sorijiet ikunu minn familji nobbli, daw jidħosib l-anzjani fil-istituzzjonijiet gvar u daw jgħodu f'kunventi. U dan għalib kollox rasol isfel. Beda jagħmel sorijiet nies fqar, nies komuni, illi kienu iżjed lesti li jgħidu lin nies fejn hemm bżonn. U ħadem biex daw ikunu jgħidhom fid-djar tagħhom. U
irrid ikollok xi ħadd li hu fiżjoni. Anke minn dak iż-żmien.
Mela, mela, anke minn dak iż-żmien, jiġifieri hu kien il-fundatur ta' Sorijiet tal-Karità. Issa jiena xi darba rid ikun naf jekk is-Sorijiet tal-Karità żammewx din jew inkella reġgħux waqgħu fl-ispirtu tal-istituzzjonijiet. Imma kull meta inti għandek xi ħaġa li teżisti, il-ħaġa li teżisti għandu ċertu toqol. U hemm min għandu ħafna vested interest. U l-awtentiċità dik li. L-awtentiċità jiġifieri jiena l-fejn qiegħed taw, jiena qiegħed biex insobbi prestiġu tiegħi, jiena qiegħed taw biex meta jiġu gruppi professjonali ġodda ma nħallihom xoħduna postna, jiena niftiehem ma' nies tal-gruppi professjonali tiegħi biex nipproteġu ruħna għax daw se joħduna postna jew inkella ngħid. L-anzjan x'għandu bżonn?
X'inhi l-aġenda?
L-anzjan għandu bżonn iżjed splarijiet, l-anzjan għandu bżonn
iktar homes,
jew inkella għandu bżonn iżommuh id-dar. Mhux qed ngħid li m'hawnx minn qed jagħti każ, imma ħafna drabi daq xej autentiċità tagħmel tajjeb.
Dum Mario, fadilna ftit minuti. Il-viżjoni, il-viżjoni iktar mill-viżjoni, ġifieri il-programm ta' ħidma għal din l-inizjattiva. Ġifieri intkom hawnhekk issa jiskom qed you're laying the cards on the table.
Donum, ekku. Diġa, din l-strategija ġifieri waħda mill-affarijiet li nagħmlu publicity, awareness, ta' realtà u xek tal-sitwazzjoni li qiegħda f'għawdex, għax għandna fuq għawdex nitkellmu.
Ir-raġuni interessanti.
Ir-raġuni gap. Ir-raġuni li Malta minkejja għandek inti sabba tidjar immexxijin mill-gvern, li huma homes, alright. U l-oħrajn li huma il-privati hemm kellhom ir-reliġjużi, ma nafx għandek nisa għandha xi waħda jew tnejn. Għawdex, alright. Kull mem li huwa s-sussidjati jew kellha huwa l-isptar ġenerali. Fejn għandek inti l-ward tan-nisa. Tissejjaħ Santanna u għandek inti l-ward tal-irġiel li hija l-geriatric ward. Dak kull mem. Imbagħad hemm żewġ tidjar, waħda hija San Lawrenz li wkoll kellha din supposilli tilqa' 50 persuna, għandek 25 kamra single u 25 jiġifieri hija double, alright? Però din għadha magħluqa. X'inha raġuni ma nafx.
Jina
ġibt artiklu fil-fatt, insomma talbuni, insomma l-Istanbul l-Orizzont, ġifieri wieħed mill-ġurnalista biex tagħmel intervista. U għandi intervista li tinderet jiġifieri xi xahar ilu insomma. U waħda mill-affarijiet ġab ir-ritratti ta' dawn id-djar. Waħda li qiegħda San Lawrenz li diġà mibnija, kollha ġifieri mħallsa kollha, imma dan mhux tiffunzjona, ir-raġuni ma nafx
x'inhija.
Dik hija, dik kien hemm il-kapital hija privata dik. Ġifieri, u dan biex ma jkunx ta' pisa.
Dan huwa sheltered housing jew inkella.
Le mhux sheltered housing, dan huwa ġifieri home. Dar li tilqa' dawn in-nies għandek inti l-kmamer li huma single u għandek wood.
U li probably se tibda tilqa' l-ħsarat issa.
Ġifieri, issa l-affarijiet huwa kollox staġnaħ.
Hemm deficit kbir, issa
rigward tansiem hija differenti. Tansiem hija sheltered house. U din tan-nadur, din hija insomma l-proġett li n-nadur għandek inti l-art lesta, kull ma trid tgħinli investiment biex din tiġi trasformata skont ovvjament feasible study ovvjament kif tiġi ranjata. Kont
dialogu jinnaħseb li qabel ma wieħed jagħmel pass kbir minn mhux joqgħod idhom ħafna ma jara l-aħjar pattern biex wieħed jagħmilha u jgħid jagħmilha tajba ħalli s-servi
għal-istuġġi. Mela hemm futur wa dan ġifieri aħna nkunu l-vuċi illi nittrattaw mal diversi entitajiet illi għandhom x'jaqsmu mal u x'hekk mal-anzjani, imma l-iktar mal-gvern, tifhem ukoll mal-Knisja ngħidu hekk biex naraw kif nistgħu nippromovu l-idea li l-anzjan jgħix fil-komunità kemm jista' jkun u jkollu s-servizzi kollha mhux ħajġi bajadlek jew kellha telecare, dak huma servizzi hemm importanti u għandhom ikomplu jiżdiedu. Imma l-oħra hija li tmiss il-parti emotiva, psikoloġika, soċjali tal-individwu. U l-istess, dak li jduru bihom, speċjalment ikun hemm xi problema. Irridu, jien naħseb li rrid ikun hemm dawn diversi entitajiet, alright, inti bħala social ġifieri espert fis-social policy, tifhem soċjoloġi għandek pereżempju l-aspett minħa tal-gvern jew minn dawn l-NGOs, li ndaqgħu madwar mejdhom jismaraw. Hawnhekk għandna issue x'ħa nagħmlu biex nippruvjaw is-sitwazzjoni tal-anzjan.
Aħna
pruvaw nagħmlu dak aħna.
Tajjeb. Dun Mario, il-kontekt number tagħkom huwa hekk li għandi jiena huwa 7996663333 ċe 7996633. Għan nerġa' ngħidu għax sempliċi 7996663333 ħalli min huwa interessat. Hemm l-email ukoll john@gozohconcern.org. Għalli għalman fiex Mario, kif qiegħed Dun Mario? Għajdu li l-email.
Insight.
Insight.
Jismu Insight, INSIGHT, underscore, 9@msn.com.
Ok. Jina, nir-ingrazzjakom, nir-ingrazzjammes il-Dr. Charles Poch, mi Department of Social Policy and Social Work tal-Università ta' Malta, ringrazzja l-Dun Mario tal-Gozo Age Concern, importanti li il-messaċ u l-appell ta' Dun Mario nieħduhu nifmu sew illi hemm bżonn u anke il-messaġġ kien qed jgħid Charles ukoll illi għandna bżonn inħarsu lejn modelli differenti, però ma ninsewx li għandna deficits fil-sistema ta' servizzi li qed nagħtu f'dal-każ tal-anzjani li tittieġi indirizzat kemm jista' jkun magħna. Nirringrazzjakom.
Ringrazzjakom.